Vă rog, primiți și salutul meu pentru voi toți ca și biserică și mai ales pentru cei care ne vizitați astăzi. Fiți binecuvântați în mijlocul Bisericii Neemia și așa cum spuneau și frații de mai înainte, dorim ca în primul rând Dumnezeu să descopere bobul acela de muștar pe care cu siguranță fiecare îl are. Și dorim ca plecând de aici, fiecare pe drumurile sale, să plecăm cu inima încurajată și îmbărbătată, că Dumnezeu este viu, că este la lucru și că este în mijlocul bisericii sale. Așa cum vedeți pe ecran, și nu este o noutate, cel puțin pentru biserica Neemia, astăzi vom începe să studiem cartea profetului Zaharia. Vreau să spun că am șansa de a fi cel care predic cu ajutorul Domnului la începutul unei cărți. Dar n-am să fac lucrul acesta, pentru că așa cum probabil cei mai mulți sunteți de acord, am să trec la slide-ul 2 și v-aș ruga să fiți de acord că suntem deja în capitolul 3 al cărții Hagai Zaharia. Cei mai mulți comentatori afirmă că cele două cărți nu pot fi luate altfel decât împreună. Nu poți să studiezi Hagai fără Zaharia și nu poți să înțelegi bine Zaharia dacă n-ai trecut prin cartea Hagai. Așa că, deși sunt cel care predic în primul capitol al cărții Zaharia, voi spune că suntem deja în capitolul 3, așa cum spuneam, al cărții Hagai Zaharia, și stare bucuros că nu e aici în față un alt frate din biserică care să se laude cu deschiderea unei cărți și a studiului ei. Și am să demonstrez pe parcursul predicii de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, că cele două cărți, că cele două mesaje se întrepătrund și se completează unul pe altul. Așa cum știm, dacă Zaharia profețește celor din vremea lui, Zorobabel, Iosua, marele preot și a poporului din vremea aceea, și profețește pentru situații și lucruri concrete ale momentului istoric pe care îl traversa, Zaharia, deși are și el pe aici pe acolo câteva presărări de acest fel, ne duce cu privirea mai degrabă spre finalul istoriei. Și nu doar acolo, ne duce cu privirea spre lucrurile cerești, spre ceea ce se întâmplă în cer, atunci când pe pământ oamenii credincioși au puterea și curajul să ia decizii înspre voia lui Dumnezeu. Doar două cuvinte despre împărțirea cărții Zaharia și apoi mă voi întoarce în Hagai Zaharia ca să încerc această demonstrație care este de fapt foarte simplă, Dumnezeu o face și nu eu, că cei doi profeți se completează foarte frumos unul pe celălalt. Cartea Zaharia o împărțim foarte ușor în trei părți. Primele 6 capitole, următoarele 2, 7 și 8 și apoi 9 și 14. Și așa cum am scris pe ecran, în primele 6 capitole, Zaharia prezintă acele vedenii pe care Îngerul Domnului le aduce, vedenii cerești, cu scopul de a încuraja lucrarea în care ei se aflau. În capitolele 7 și 8 regăsim un mesaj aplicativ, în mod concret, pentru ei atunci și acolo, ceva de genul cărții Hagai, iar în ultimele 6 capitole, de la 9 până la 14, găsim acele profeții despre realitățile viitoare. Și găsim printre altele, și am să vă citesc, nu pot să nu vă citesc bucata aceasta de verset, găsim printre altele acel pasaj foarte clar pe care toți analiștii, toți teologii spun ca fiind unul dintre cele mai clare pasaje ale Vechiului Testament despre Mesia, despre venirea lui Mesia. El se regăsește în capitolul 9 și vă citesc doar două versete. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și mai există pasaje în cea de-a treia parte, cum spuneam, a cărții Zaharia, care duc către momentul lui Mesia, dar mai ales către momentul cel de-al doilea al revenirii lui Mesia și către finalul istoriei. Și acum mă întorc la Zaharia și Hagai, la cartea Zaharia și Hagai. Am pus acolo pe ecran profețiile așa cum decurg ele în cele două cărți în ordine cronologică. Și în capitolul 1 din cartea Hagai avem profeția din ziua întâi, din luna a șasea, din cel de-al doilea an al împăratului Darius. Apoi în aceeași lună, în ziua 24-a, are loc o altă vedenie, o altă profeție trimisă de Dumnezeu prin Hagai, către Zorobabel, către Iosua, cum spunea marele preot, și către întregul popor. În ziua 7 este o a treia profeție. Și apoi, așa cum spuneam, cum curg cronologic profețiile din cele două cărți, intervine Zaharia în cea de-a 8-a lună a împărăției, în cel de-al doilea an al împărăției lui Darius. Apoi Hagai, în capitolul 2, în cartea sa, luna a 9-a, ziua a 24-a, și se continuă profețiile cu Zaharia, cu profeția din luna a 11-a, și aici o să regăsim în capitolul 1 din această carte, Zaharia, o să regăsim această profeție din luna a 11-a, din ziua a 24-a, și apoi, începând cu capitolul 7, profeția din ziua a 4-a, din luna a 9-a, dar de data aceasta, 2 ani mai târziu, a împărăției lui. Și haideți să vedem de ce Hagai, de ce Zaharia, de ce îmbinarea aceasta, de ce Zaharia intervine, cum spuneam, cum observați acolo, în luna a 8-a, între două profeții ale lui Hagai, cea din luna a 7-a și cea din luna a 9-a. Să ne amintim împreună că această carte, Hagai, vine pe fondul întârzierii, al renunțării la a construi templul lui Dumnezeu. Doar un mic remember. Ei au fost cei care au plecat din Babilon. În anul întâi, când Cir și-a dat decretul lui de întoarcerea tuturor evreilor la Ierusalim, ei au fost cei care au lăsat bogățiile și binele Babilonului pentru acest pământ, pe acest pământ, și au fost cei care au venit cu inimă mare, cu dorință arzătoare de a construi templul de la Ierusalim. Se împliniseră cei 70 de ani de robie ai Babilonului și Dumnezeu a dat decretul prin oamenii lui de pe pământ, printr-un cir de data aceasta, pe care l-a lăsese cu mult înainte de apariția lui pe acest pământ. Dar așa se face că cel rău a reușit să stopeze lucrările la templu. Și știți foarte bine că aproximativ 15 ani sunt stopate aceste lucrări. Și vine Hagai cu încurajarea din capitolul 1 și apoi în capitolul 2 o încurajare și mai mare. Și vine și în primul rând le atrage atenția de ce Dumnezeu a îngăduit stoparea lucrărilor la templu. Și apoi, după ce le spune de ce, le spune și ce au de făcut. Și în ultimul verset din capitolul 1, este luna a șasea, în ultimul verset, le zice Dumnezeu așa, că Domnul a trezit Duhului Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, Duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și Duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. Și știți bine că am trecut, și o să fiu foarte scurt cu recapitularea, am trecut peste cartea Hagai și ne-am întrebat cu toții, Doamne, dacă o astfel de promisiune ai trimis tu poporului acestuia, de ce în luna a noua, după 3 luni, de când ai trimis această promisiune și de când efectiv oamenii aceștia s-au pus pe lucru, de ce le mai spui în capitolul 2, uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi? În cele 3 luni de când ei munceau sărace la templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă, atunci când veneau la o grămadă de 20, nu găseau nea decât 10. Când veneau la un teasc să scoată 50 de măsuri, scoteau doar 20. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină. am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Și cum spuneam, acesta este mesajul trimis de Dumnezeu prin Hagai în capitolul 9, în cea de-a 24-a zi. Și acum haideți să intrăm în primul capitol al cărții Zaharia și vă reamintesc că este foarte important. Zaharia profețește între cele două momente. Între luna a șasea, când se pun pe treabă, și luna a noua, ziua 24-a, când Dumnezeu încă se uită la inima lor și încă îi corectează și le atrage atenția că ceva este în regulă acolo. Și capitolul 1 din cartea Zaharia începe cu o aducere aminte a generației respective despre strămoșilor, despre părinților mai precis. Și Dumnezeu este foarte precis în ceea ce le spune. Și le zice așa: părinții voștri au greșit. Dar ce aștept eu de la voi este ca nu care cumva să repetați greșelile părinților voștri. Și anume, Dumnezeu le spune exact cu aceste cuvinte: întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor. Doamne, ar fi fost întrebarea firească a lor: dar ne-am întors la tine. Nu ți-aduce aminte că în luna a șasea, doar acum câteva luni în urmă, cu două luni față de momentul în care profețește Zaharia, el este în luna a opta. Nu ți-aduce aminte și nu ne vezi că ne-am pus pe treabă? Nu observi că am lăsat așa cum tu ne-ai poruncit casele noastre și am venit la templul tău? Nu sesizezi deloc lucrul acesta? Și Dumnezeu le spune: atenție mare, popor al meu, întoarceți-vă din toată inima la mine. Nu-i suficientă decizia voastră de a pune mâna pe piatră. Vreau să văd că și inima voastră este cea care s-a corectat, este cea care s-a curățit, așa cum spunea Dan mai devreme, și acele semințe de un fel sau de altul, de gânduri, de mânie, de judecată, de nemulțumire, acele semințe nepotrivite cu harul meu să fie aruncate, alungate, distruse și să fie înlocuite cu altceva. Și face apel Dumnezeu, așa cum spuneam, la ceea ce s-a întâmplat cu părinții lor. Și vă rog să fiți de acord cu mine, să vă citesc câteva versete din cartea Ieremia. Știți bine, cartea Ieremia este acea perioadă de timp, exact dinainte de ei, ca ei să fie luați din Ierusalim, din Iuda, și duși ca robi în Babilon. Și Dumnezeu, exact la astfel de erori, vrea să le deschidă ochii și să le spună: nu faceți cum au făcut părinții voștri. Și vă citesc câteva versete din Ieremia, poate nu le-ați citit de mult, dar sunt extraordinare aceste versete, pentru că sunt acele lacrimi pe care Dumnezeu le varsă pentru cei dinainte, care n-au priceput la momentul potrivit, care n-au deschis ochii și urechile când Dumnezeu a zis: acum este momentul. Și vă citesc din versetul 3 din cartea Ieremia. Este, dacă vreți, un plânset extraordinar al lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți atenți. Ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? De data aceasta Dumnezeu se adresează lui Iuda. S-a dus pe orice munte înalt, sub orice copac verde, și a curvit acolo. Eu ziceam că după ce au făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la acestea. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, și i-am dat cartea de despărțire, totuși, sorusa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și cu lemnul. Dar cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Exact la un astfel de moment, probabil că face referire Domnul când transmite mesajul din capitolul 1, din primele versete din capitolul 1, către poporul său. Și același strigăt, parcă îl vedem la Dumnezeu: întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă din toată inima la mine. Ei, la un moment dat, acest popor, de aproximativ cu 100 de ani în urmă față de momentul lui Zorobabel și al lui Iosua, s-au întors. Dar a trebuit ca Dumnezeu să îngăduie cei 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului. A trebuit ca Dumnezeu să îngăduie multe strigăte ale unor oameni credincioși, ca și Daniel, dacă vreți, în Babilon. Și abia după aceea să aducă generația aceasta înapoi la Ierusalim. Și vă reamintesc că trecuseră aproximativ 15-16 ani de când erau în Ierusalim și templul era încă neconstruit. Și în felul acesta sper că am reușit să vă conving că cele două cărți nu pot fi luate altfel, doar împreună. Zaharia îl completează bine pe Hagai și Hagai profețește astfel încât să-l înțelegem la fel de bine pe Zaharia. Iar un alt context pe care Dumnezeu îl scoate în evidență în această primă parte a cărții este acela când pe aici, pe acolo, și la fel o să vă citesc două versete din cartea Ieremia, poporul a luat decizii înspre bine. Și este vorba de acel moment din capitolul 34 din cartea Ieremia, nu mai citesc, doar vi-l amintesc. Când împăratul, împreună cu poporul, cu mai marei poporului, au luat decizia de a elibera robii. Cine știe cam cât a ținut această decizie bună a lor? Probabil câteva săptămâni, nu mai mult decât atât. Până au plecat dușmanii, erau înconjurați. Până ce au văzut că dușmanii au făcut stânga împrejur și au plecat, Dumnezeu le-a trimis un gând ca să plece și când au văzut că-i pace, că-i bine din nou, că sunt în aceeași situație ca și înainte, Dumnezeu le demonstrează că nu s-au întors cu toată inima la El, ci doar parțial, doar pe aici, pe acolo, și doar atât cât le-a plăcut lor să se întoarcă către Dumnezeu. Și pentru că îi iubește mult pe această generație Dumnezeu, de aceea le zice, nu fiți ca părinții voștri, nu faceți erorile pe care le-au făcut ei, sunt deja două luni de cât voi construiți templu, dar uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și aceasta este un îndemn repetat pe parcursul cărții Hagai. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre și întoarceți-vă din toată inima la mine. Și dacă pe pământ evreii din perioada aceea, Zorobabel, cum spuneam, ca și căpetenia lor, Iosua, mare preot și tot poporul, construiau la templu, Dumnezeu trimite prin Zaharia vedeniile cerești. Și începând cu versetul 7, Dumnezeu deschide cerurile pentru Zaharia. Și le deschide nu doar pentru Zaharia, pentru întregul popor prin Zaharia. Dragilor, trebuie să fie această carte și cartea profeților în general, cărțile profeților, trebuie să fie de mare încurajare pentru noi și trebuie să fi fost de mare încurajare pentru ei. Pentru că Dumnezeu, în mare mila și îndurarea sa, deschide cerul, dragii mei, Dumnezeu deschide cerul ca poporul să aibă acces la acțiunile de acolo. De data aceasta o face prin acest profet, prin Zaharia. Dar ce vreau să subliniez și vreau să fie o încurajare pentru noi toți ca și biserică, când crede de cuviință, Dumnezeu deschide cerul ca poate, noi, ființele de pe pământ, noi copiii săi, uitându-ne cu băgare de seamă acolo, să fim încurajați și îmbărbătați în bătăliile pe care le avem aici pe acest pământ. În a 24-a zi a lunii a 11-a, în anul al doilea lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stădea între mirți într-un umbrar. În urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Iar eu, Zaharia, am întrebat, ce înseamnă caii aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Și omul care stătea între mirți, îngerul, a luat cuvântul și a zis: aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Zaharia se trezește dintr-o dată în fața unui, el îl prezintă ca un om pe un cal, al unui înger. O să vedem mai departe, dacă o să am puterea să o fac, teologii, mari comentatori, afirmă că, și sunt motive serioase să fac această afirmație, că nu era doar un înger oarecare. Și sunt multe elemente care duc către această poziție, această funcție a celui cu care vorbea Zaharia. Și comentatorii spun că e vorba aici chiar de Iisus Hristos, Mântuitorul. Și sunt cel puțin două argumente, cele pe care le aduc teologii. Acela că acest înger, primește, dacă vreți, rapoarte, ca un rege, ca un împărat, de la cei trimiși să cutreiere pământul. Cei care s-au dus, au venit și au dat raportul. Și o să vedem în următorul verset despre ce fel de raport era vorba. Dar mai mult decât atât, pe lângă această postură de cel care vine și primește informații de la slujitori, el are și un al doilea rol, și anume acela de mijlocitor. Și la fel o să vedem mai departe. Am anticipat un pic pentru că este așa frumos. Dacă acesta este Iisus Mesia, dacă acesta este Mântuitorul, dacă acesta este mijlocitorul dintre Dumnezeu și oameni, e așa frumos să-L vedem că îi se arată lui Zaharia cu unicul scop, așa cum spuneam, de a trimite îmbărbătările, încurajările de la Dumnezeu către ei, către pământeni. Și de a arăta că un singur gând al unui pământean cu inima curată de a se duce să construiască la templul Domnului face ca în ceruri deja Dumnezeu să-și organizeze armata. Doar o singură piatră dusă acolo din munte și poziționată în locul ei, în fundația templului, face ca Dumnezeu să cutremure cerurile. Dragii mei, dacă atât de puțin au făcut ei, dar cum spuneam, Dumnezeu aștepta cu inimă curată. Dacă pentru un lucru atât de mic, Dumnezeu în ceruri își trimite armate de îngeri, Doamne, te cutremuri. E posibil ca la rugăciunea unei biserici, Dumnezeu să mute cerurile? E posibil ca rugăciunea unuia cu inimă curată, Dumnezeu să răspundă cu o așa intensitate și cu o așa desfășurare de forțe în ceruri? Dragii mei, unde suntem? Dacă suntem în locul acesta în care Dumnezeu cutremură temeliile creației Lui, din cauza unei atitudini a unui evreu care s-a dus și el și a lăsat casa și s-a dus să pună o piatră la templu. Doamne, trebuie să ne dea lacrimile fiecare dintre noi. Ce Dumnezeu avem? Se uită la ființa umană, la niște păcătoși în fine, până la urmă. Și pentru mici decizii pe acest pământ, El este capabil să-și pună în funcțiune o întreagă oștire a cerurilor ca lucrurile pe pământ să se înfăptuiască. Ei au vorbit îngerului Domnului: am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Oh, ce veste bună am putea spune la prima vedere, nu? Au venit și au dat raportul. Tot pământul pe care îl cunoșteau cei din vremea aceea, și era vorba probabil de Imperiul Medo-Persan, era cel mai cunoscut, cel mai întins la momentul acela. Tot pământul este în pace și liniștit. Și am putea, la prima vedere, să zicem, ce veste bună. Dar vedem că pe îngerul care vorbea cu Zaharia, lucrul acesta nu-l mulțumește deloc. Și dați-mi voie să citesc răspunsul îngerului Domnului. Dați-mi voie să spun al lui Mesia, când îngerii vin și spun că tot pământul este în pace. Doamne al oștirilor, dialogul dintre tată și fiu, până când nu vei avea milă de Ierusalim, de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat acești 70 de ani? Adică tot pământul este în pace și cei de aici au avut nevoie de atât de mulți ani ca să oprească construcția templului. Cei de aici sunt permanent sub tirul puștii celui rău, a celor răi. Știm bine câte obstacole au avut parte cei din vremea aceea la început și chiar și acum când au reînceput zidirea templului. Și tu spui că tot pământul este în pace, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui? Și versetul de aur, cel puțin al acestui capitol, îmi place mie să-i zic, este următorul. Este versetul 13 din capitolul 1 din cartea Zaharia. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere. Ce cuvinte care mângâie inima fiecărui om. A lui Zaharia, era și el acolo, asista probabil la dialogul acesta dintre tată și fiu. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere. Și în următoarele două versete, Dumnezeu își descarcă cumva inima și ne arată frământările, zbuciumul din interiorul inimii lui. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngăfate, căci mă mâniase numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Inima lui Dumnezeu probabil era așa, plină de gelozie, de mânie, de freamăt, probabil de zeci de ani înainte. N-aș greși dacă aș spune de sute de ani înainte de momentul acesta. Pentru că nu și-a dorit nicio clipă ca poporul acesta să aibă parte de teascul din Babilon. Nicio clipă n-a dorit Dumnezeu ca ei să plece de acolo, ci gândul lui de la început a fost ca ei să fie cap și nu coadă. Gândul lui a fost ca ei să fie preoți ai lui pe acest pământ și toate popoarele să-L cunoască pe Dumnezeu prin acest popor. Dar pentru că n-au făcut-o, Dumnezeu a suspinat 70 de ani împreună cu ei. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâfate. Există un verset în Isaia, acolo unde Dumnezeu profețește despre Babilon. Și este acel verset, poate l-ați căutat în timpul studiului capitolului 1, când Dumnezeu critică pe Babilon, pe fica Babilonului o numește acolo, în capitolul 47, și spune, n-ai făcut deloc bine. Eu m-am mâniat într-adevăr pe poporul meu, dar tu te-ai încrâncenat și mai mult împotriva acestui popor. Răul pe care eu, sau pedeapsa pe care eu am vrut să o aduc, tu ai înzecit-o și ai însutit-o. Și de asta spune Dumnezeu că el se mâniase puțin, dar Babilonul a crescut exponențial această mânie de o clipă a lui Dumnezeu. De aceea așa vorbește Domnul. Și aici sunt niște promisiuni, n-am cuvinte, extraordinare puțin dacă spun, din partea lui Dumnezeu. Îngerul Domnului, Mesia, spune, Doamne, până când nu te vei îndura? Sau până când va lipsi îndurarea ta de peste Ierusalim? Și fiți atenți ce face Domnul. Eu îi cer, sau poporul i-a cerut, Doamne, dă nevoie, ajută-ne să reconstruim templu. Ei doar asta făceau la momentul acela. Și Domnul spune că se va întoarce cu îndurarea sa cea mare către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși. Cetățile mele, nu doar Ierusalimul, vor fi iarăși pline de belșug, de bunătăți. Domnul însuși va mângâia din nou Ierusalimul și va alege din nou Ierusalimul ca reședința sa pe pământ, ca loc unde cerul să coboare pe pământ. Și cum spuneam, abia începuseră să pună câteva pietre pe temelia templului de la Ierusalim. Și așa cum spuneam, când o mână de oameni au ales să lase deoparte preocupările planurilor lor pe acest pământ și să aleagă planul lui Dumnezeu, acel mai întâi. Așa cum spuneam, Dumnezeu se bucură cum numai El poate să o facă. Și deși cei de pe pământ cereau putere să termine să construiască templul, Dumnezeu face niște promisiuni pentru ei atunci și acolo. dar niște promisiuni care merg până în veșnicie. Dragii mei, acesta este Dumnezeul ca astăzi să fie în mijlocul bisericii Neemia. Și vreau să ne bucurăm de lucrul acesta, că nu avem un Dumnezeu oarecare, ci că este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov în primul rând, dar este Dumnezeul fiecăruia dintre noi. Este acel Dumnezeu care doar la un gând al meu, al fiecăruia dintre voi, pentru binele cetății, pentru binele Iașului, pentru binele României, doar un singur gând și Dumnezeu declanșează în ceruri o armată cu care să pună la îndeplinire, cu care să ducă la îndeplinire. Acesta este Dumnezeul nostru și vreau să ne bucurăm. Și eu unul sunt bucuros că astăzi sunt aici, să ne bucurăm împreună că El este în mijlocul nostru și că este Cel care va veni. A Lui și doar a Lui să fie gloria astăzi și în veci. Amin.